Yes, i i aften her, der skal vi jo først være sammen om kapitel 3, om syndefaldet. Og i timen efter kaffen skal vi så have kapitel 4 om Kain og Abel. Og det er jo stadigvæk urhistorien, vi er i. Historien om, hvem Gud og mennesket er, der hvor vi lærer at kende, hvem vi selv er og hvem Gud er. Hvis der er noget, man gerne vil forstå rigtig godt, så er det jo rigtig godt at starte fra begyndelsen af. Og det gælder også, når det gælder synden, at forstå, hvad synden er og hvad det virker hos os. Gå til begyndelsen. Og her er 1. Mosebog kapitel 3, jo der vi lærer om begyndelsen på synden. Og vi vil begynde den her time med at læse kapitel 3 i 1. Mosebog. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort denne, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager livets træ og spiser og lever evigt. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Vi vil kort bede sammen igen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak at du har åbenbaret dig i dit ord. Tak at vi der kan lære, hvem du er, lære, hvem vi selv er. Og tak først og fremmest for, at vi der lærer frelsen i Jesus at kende. Jeg beder her om, at jeg nu må prædike og undervise, sådan som dit ord også prædiker og underviser, så det bliver til tro og til liv for os. Amen. Den her tekst her om syndefaldet. Der er ret stor forskel på, hvordan Nyt Testamentet forstår den, og så hvordan jødedommen forstår den her tekst. I Romerbrevet kapitel 5, læser vi om, hvordan Nyt Testamentet forstår det, hvordan det får konsekvenser for hele slægten. Altså ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes ulydighed. Synden, den går i arv, fordi den ene var ulydig, så syndede de alle. Alle blev syndere på grund af Adam og Evas fald. Og det er jo på baggrund af det, at vi også taler om arvesynden. Mennesket blev en synder, og den eneste udvej var, at der så var en, som var retfærdig, som kunne gøre det ret igen. Jøderne, de ser anderledes på syndefaldsberetningen. De ser det som en form for eksempelfortælling på, hvad der sker, når et menneske bliver fristet, og hvad der så kan ske, hvis mennesket så giver efter for fristelsen. Jødedommens menneskesyn, det er, at der både er noget godt og noget ondt i mennesket, og det onde, der så er i mennesket, det er faktisk noget, man er i stand til at overvinde. Så man faktisk er i stand til at gøre godt, 100%. Og det er den her forståelse af, at mennesket kan overvinde det onde i sig. Det er den forståelse, der ligger bag, når Jesus han har sine opgør med farisæerne. For det farisæerne, de jo tænkte, det var, at vi bare tog os sammen. Virkelig og kæmpede for at overholde Guds bud, både i det indre og det ydre, så ville det faktisk kunne lykkes med Guds hjælp. Men synden så de ikke som sådan en alvorlig kraft, sådan en gennemsyrende del af mennesket, at den ikke kunne overvindes. Og det var også derfor, de ikke havde brug for en frelser, en stedfortræder. Bare for at sige, at det er centralt, hvordan vi forstår 1. Mosebog kapitel 3, at vi forstår, hvor stor en magt, kraft, synden den er i mennesket efter syndefaldet. Og det håber jeg sådan lige stille, vi kan få åbnet øjnene for, ved lige så stille at gå igennem kapitel 3 sammen. Starter fra begyndelsen af. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Hvem slangen er, det står sådan set ikke så direkte her, men det lærer vi senere. Står blandt andet i Åbenbaringsbogen kapitel 12, hvor at slangen identificeres med djævlen, med den gamle drage. Djævlen han har flere navne i Bibelen, eller bliver kaldt forskellige ting. I Johannes evangeliet, der bliver djævlen kaldt for løgnens far. Han bliver også kaldt en morder fra begyndelsen. Og en af grundene til, at han har de navne, bliver kaldt de her ting, det er jo det, vi ser her i kapitel 3 i 1. Mosebog. Der kommer djævlen jo, og så opsøger han mennesket. Men djævlen opsøger ikke mennesket i egen person, men han kommer i en anden skikkelse. Han bruger en af Guds skabninger som redskab. I Bibelen, når der tales om Gud, så tænkes der også ret tit om Guds ansigt. Vi har det for eksempel, når vi får velsignelsen lyst over os, med Herren lader sit ansigt lyse over dig. Herren står ligesom frem, vil vise sit ansigt, stå ved, hvem han er. Djævlen derimod, han er det modsatte. I Bibelen hører vi aldrig om djævlens ansigt, for han er altid den, der skjuler sig. Djævlen er den, der altid træder frem som noget andet, end hvad han er. Og det er fordi, at det er noget af det, der er hans hovedvåben, løgnen. Han kommer aldrig i egen person. Han siger aldrig, her er jeg. Det gør Gud. Han er sandheden, men djævlen er løgneren. Har Gud virkelig sagt? Djævlen, han kommer her, og så angriber han de første menneskers forhold til Guds ord. Og det er ikke spor tilfældigt, at det er menneskets forhold til Guds ord, han angriber. Noget af det, vi også lærte i de to første kapitler her i 1. Mosebog, det er jo det noget fuldstændig grundlæggende, at Gud taler til og med mennesket. Den levende Gud kender vi kun gennem det ord, han taler til os. Det er i ordet, vi kender ham. I 5. Mosebog, kapitel 4, der minder Moses folket om åbenbaringen ved Sinai. Også en åbenbaring, der var ledsaget af tegn og under af ild og lyn. Og så vil vi læse nogle vers, et lille afsnit der fra vers 9. Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner. Fortæl om den dag, da du stod for Herren din Guds ansigt ved Horeb, og Herren sagde til mig, kald folket sammen hos mig. Jeg vil forkynde dem mine ord, så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden, og så de lærer deres sønner det. I kom hen og stillede jer ved foden af bjerget, og bjerget stod i lys, lue med himmelhøje flammer, omgivet af mørke, skyer og mulm. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene, men I så ingen skikkelse. I hørte kun rysten. Gud, han har gjort et valg, når det gælder åbenbaring. Han har gjort det valg at bruge vores høresans, ikke vores synsans. Når Gud vil tale til os, nemlig at vi skal lære ham at kende, så er det ordet og det alene. Nogle gange så møder vi også som her, at der er tegn og under. Men de er egentlig ikke så meget for at vise noget om Gud selv, men det er jo netop for at vise, at det ord, der her bliver talt, at det er Guds ord. Det er for at understrege, at ordene er Guds. Jøderne, de måtte jo så heller ikke lave et gudebillede, fordi det var jo ikke noget, de skulle se, men det var ved Guds ord. Og det er også derfor, at vi har en hellig skrift og ikke et helligt billede. I så ingen skikkelse, I hørte kun rysten. Han giver sig til kende bare gennem sit ord. Det er der, vi lærer Gud at kende. Det er i det, at grundlaget for vores gudsforhold er. Og derfor så bliver det også en naturlig konsekvens af det, at sådan som et menneskes forhold er til Guds ord, sådan er menneskets forhold til Gud. Ligegyldighed med Guds ord, med hvad Gud har sagt, det er ligegyldighed med Gud selv. Derfor så er det, at djævlen han angriber lige der. Tag lige sigte på menneskets gudsforhold lige i hjertet. For er tilliden til Guds ord væk, er tilliden til Gud væk. En klog mand har engang sagt, jeg tror det er Rosenius, der har sagt det, for djævlen fører os væk fra ordet, kan han føre os, hvorhen han vil. Og jeg tror, han har sagt det her med rette. For djævlen os væk fra Guds ord, fra vores tillid til det, fra vores tillid til, at det er igennem det ord, at Gud han taler til os, åbenbarer sig og giver os frelsen. For han os væk fra det ord, kan han føre os, hvorhen han vil. Ordet er det middel, Gud han bruger til at holde fast i os, trøste os, glæde os osv. Mennesket, det bliver flere steder i Bibelen kaldt for løgnere. Der står, at alle mennesker er løgnere. Vi vil gerne tro, at mennesket elsker sandheden og søger sandheden. Men mennesket flygter fra sandheden, og det ser vi også allerede her i fortsættelsen. Eva, hun er den, som angribes af djævlen. Og hun giver sig så i samtale med djævlen. Og det er jo nok den første fejl, hun egentlig gør, at hun giver sig i tale med djævlen. Hun siger, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Her er ligesom punkt 2 i djævelens angreb. I kapitel 2, vers 17, der står der, at men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Djævlen, han gentager, hvad Gud han siger, men tilføjer så lige et ikke. Og hvad er det egentlig, djævlen han gør med det her? Jo, for det første, så fornægter djævlen Guds hellighed og Guds vrede mod synden, over synden, Guds hellighed, Guds nidkærhed over for hans egen vilje. Hvis vi sådan skal prøve at give lidt flere ord på det, djævlen han siger, eller prøve at omformulere det, så vil han måske have sagt noget i den her retning her. Gud, han er jo kærlig og god. Han kan da ikke mene, at I skal dø. Prøv lige at høre, I har jo selv lært ham at kende. I har jo gået her og vandret sammen med Gud, gået aftentur med ham i den her dejlige have. I har da lært Gud at kende som kærlig. Hvordan kan I da så tro, I skal dø? Sådan er Gud da ikke. Det vil han da ikke tillade, den kærlige Gud. Og så er det en fornægtelse jo, også af syndens alvor. At synden, den bagatelliseres. Det er jo som om, at djævlen han kommer og siger, at synden, den er ikke så farligt. Lad nu være med at tage det så alvorligt. Og det her, ikke også, det er slangens røst gennem hele verdenshistorien. Bagatelliserer synden og fornægter Guds hellighed. Fornægter, at Gud dømmer synden, dømmer synderen, så at mennesket kan gøre det, som Gud har forbudt. Vi hører det flere gange hos de falske profeter, som siger fred, fred, selvom der ikke er fred. Slangerysten, rysten som fornægter, den er hastadig. Den lyder også i vores dage. Hvor mange steder, hvor mange gange hører vi fra prædikestolen om Gud, som er vred, Gud, som vil straffe synden, Gud, som er nidkær over for sine bud. I folkekirken, der er den nærmest væk, mange steder i hvert fald. Men hvordan ser det også ud hos os? For slangerysten, taletid hos os, for den røst lov at lyde, som gør, at vi ikke behøver så omvende os, som vi kan leve, som vi vil, for vist skal I ikke dø. Slangen fortsætter. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Slangen får mennesket til at være mistænksom over for Gud. Han prøver at så en mistanke om, at Gud holder noget godt borte fra os. Han så ligesom det frø, at Gud vil mig det ikke godt. At Gud han er sådan en, der vil holde noget godt tilbage fra os. Kender du ikke måske også lidt af den tanke? at Gud han godt kunne holde noget tilbage. Hvorfor har Gud ikke velsignet mig med det her og det her? Hvorfor har du ikke gjort det, Gud? Det er djævelens røst, også ind i vores hjerte, som prøver at bilde os ind, at Gud holder noget godt tilbage for os. Husk, at det er slangerøsten, der lyder i dit hjerte, når du hører det. Kernen i fristelsen her, den lyder, så I bliver som Gud. Når mennesket bliver som Gud, så tager mennesket Guds plads. Mennesket bliver sin egen herre og vil ikke have Gud over sig. Vil selv have lov at bestemme, hvad der er godt og hvad der er ondt. Vi vil selv definere, hvad vi må, hvad vi ikke må. Mennesket sætter sig selv i centrum, selvophøjelse, selvbestemmelse, uafhængighed af Gud. Og i bedste fald så bliver Gud en tjener for mig, for jeg ved, hvad der er ret. Mennesket, der sætter sig selv i Guds sted, det er grundsynden, det som ligger til grund for alt andet synd. Mennesket bliver centrum. Mennesket bliver guddommeliggjort. Og det er noget af det, der er syndens væsen, selvophøjelsen. Jeg vil selv være størst, jeg ved selv bedst, osv. Når jeg sætter mig i Guds sted, så sker det jo også det, at så sætter jeg mig i et bedømmende forhold til Gud og hans ord. Sætter mig i et bedømmende forhold til den forkyndelse, jeg møder. Men omvendelsen den begynder med, at mennesket ikke længere bedømmer Gud, men at mennesket lader sig bedømme af Gud. Det er først der, at Gud får mennesket i tale, når vi lader Gud bedømme os. Så det vi må gøre, det er, at vi må væk fra bedømmelsen af Gud, og så hen til den plads, hvor Gud får lov at se os, får lov at bedømme os. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Det første, der melder sig, når synden den kommer ind, det er skammen. Det er det, som er den første følge. Og med skammen, der kommer menneskets trang til at skjule sig. De finder finbladene frem, som de vil gemme sig bag. Men så sker der jo det, at Herren kommer vandrende til dem. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, og der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Helt bogstaveligt så står der, at de hørte Herrens røst vandre i haven. Det peger igen på det helt fundamentale, som går igen og igen og igen her i de første kapitler af vores Bibel. At Herren identificerer sig med sin røst, med sit ord. Men mennesket, det møder ikke længere Herren med glæde, men nu vil de skjule sig. Det faldne menneske, det søger ikke Gud, det flygter fra ham. At møde den levende Gud, stå til ansvar for sit fald, for sin synd, det flygter vi fra. Derfor er det ikke sandt, når et menneske siger, at det søger Gud. Eller når vi siger, at vi vil lave nogle arrangementer for de søgende, dem som søger Gud. For der er ingen, der søger Gud. Det eneste mennesket søger, det eneste synderen søger. Det er en religiøsitet, som ikke vil stille os til ansvar, som ikke vil dømme os. Det faldne menneske, det søger ikke efter Gud, mere end et barn, der har pjekket, søger efter sin lærer. Nej, det er det sidste. Hvis man har pjekket for en time, så det sidste, man gør, det er jo at lede efter sin lærer. Nej, man flygter, man gemmer sig. Vi må ikke gøre os nogen anden illusion. Mennesket, synderen, søger ikke Gud. Så er det godt, at der er en anden, der søger, og det er Gud. Og Gud, han kalder. Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han spørger Eva, hvad er det, du har gjort? Hvorfor stiller Gud de her spørgsmål? Ved Gud lige pludselig ikke, hvor Adam er, eller hvad Eva har gjort? Han lige pludselig tabt sin almagt, sin alvidenhed? Nej. Det, der er sagen her, det er jo, at Gud han ved det. Men i spørgsmålet her, der ligger lovens forkyndelse. Det her, det skal skabe selverkendelse hos Adam og hos Eva. Mennesker i dag har ufattelig mange spørgsmål, som de kræver svar på. Også spørgsmål, de kræver svar på, før de vil tage det med Gud alvorligt. Men det, som Bibelen den lærer os, det er, at hvis Gud ikke får lov til at stille de her hovedspørgsmål, hvor er du, og hvad har du gjort, så kommer der aldrig sandhed i et menneskes gudsforhold, hvor mange svar eller hvor mange spørgsmål man end får svar på. Hvis man lever udenom det her spørgsmål, hvor er du, hvad har du gjort, så lever man videre i løgnen. Det er spørgsmål, der er nødvendigt til frelse, at Gud får stillet os. Så når Gud søger mennesket, så kalder han, og så spørger han, hvad har du gjort? Og i den her søgen, i det her spørgsmål, der ser vi jo også Guds nåde mod sin skabning. Det første Gud han gør efter faldet, det er at søge mennesket. Det er ikke at lade det være for sig selv, men Gud søger mennesket. Han er den, der søger. Han vil frelse det fortabte. Det var derfor, Jesus også kom for at søge og frelse det fortabte. Han vil ikke den ugudeliges død, men han ønsker frelsen. Vores Gud er en Gud, som rækker hænderne ud mod os og søger os. Vi ser her både syndens væsen, men vi ser også Guds væsen. Gud Herren, den barmhjertige, der søger det fortabte. Når mennesket så skal svare på, hvordan på de her spørgsmål, så ser vi, hvordan synden virkelig har fået fat i Adam og Eva. Adam, han svarer jo nærmest frækt, næsvist, Gud, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Det er jo næsten som om, at det Adam han gør her, det er, at han giver Gud skylden for det, der er sket. Det var kvinden, der gjorde det, og forresten Gud, så var det jo faktisk dig, der lavede kvinden og satte hende hos mig. Det er måske faktisk din skyld, det her, Gud. Ikke min. Adam prøver at sige sig fri. Og det er jo så kendetegnet ved det faldende menneske. Vi prøver at sige os fri med at skyde skylden på andre, eller endda Gud selv. Det er Adams hjerte, det er menneskets hjerte. Alle andres skyld er det. Kvinden er ikke meget bedre. Hun skyder skylden på slangen. Slangen forledte mig til at spise. Det viser lidt om os, Hvor hårdt, hvor tungt det er at indrømme skyld. Det viser, at det at indrømme sin synd og sin skyld, det koster. Det er ikke bare nemt gjort. Det var det ikke for Adam og Eva, så de endte i undskyldningerne. Og det er heller ikke nemt for mig. Det er ikke nemt for dig. Men vi må indrømme vores skyld. Ikke pege fingre på hverken vores hustru eller Gud eller djævlen, men sige, det er mig. Jeg har gjort det. Vi må ind i det lys, for det er ind i det lys, at vi møder Guds tilgivelse. Det er der, vi møder livet, selvom det er vanskeligt at komme derind. Så kommer Guds reaktion på faldet. Tre domsord. Slangen og til kvinden og til Adam. Men også i domsordet, der lyder evangeliet også. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Der kommer et løfte her om ham, som skal komme. Kvindens afkom. Normalt så regnes afkommet egentlig også i den her sammenhæng her efter manden. Men her er det efter kvinden. Og det er også det, som Paulus han hentyder til at tænke på, når han i Galaterbrevet taler om, at men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Kvindens afkom skal knuse. Det er et løfte om, at faldet med alle dets konsekvenser en dag skal udryddes sammen med slangen. Men det er også en åbenbaring af, at det skal koste kvindens afkom noget. Der bliver en pris at betale. Udfrielsen har konsekvenser også for afkommet. Domsordet over kvinden, det handler primært om det at få børn, om familielivet. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Noget af det, der før var bare lykkeligt og godt, det kommer nu ind under dommen. Og bliver også noget, der er slidsomt, der er hårdt, noget, der skal kæmpes for. Også til Adam lyder der domsord. Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af træet, jeg forbød dig at spise af. Der kommer lige en begrundelse på her, hvorfor Adam, han også får det her domsord. Fordi du lyttede til din kvinde. Eva var jo givet til Adam til hjælper. De var givet til hinanden for at kunne hjælpe hinanden, støtte hinanden. Men her ender de jo med at gøre det modsatte. Og hvad må det også ligesom være en kald til os? Og en bøn ind i vores ægteskaber om, at vi må hjælpe hinanden frem mod det evige liv. At vi må lade det her, som skete for Adam og Eva, også være advarende eksempler for os, også ind i vores samliv med vores hustru, med vores mand. Så står det, fordi du lyttede til din kvinde, lyttede til Eva. Det, der egentlig sker her, det er jo, at Eva blev Adams lærer, i stedet for, at det var Gud, der var Adams lærer. Adam lyttede mere til sin kvinde end til Gud og hans ord. Dermed tog Adam ikke sit kald som mand alvorligt nok, så lod han sig forlede, da han fik en anden lærer end Gud. Og så kommer ordene jo herefter, som definerer den verden, som bliver til efter faldet. Altså slangen, den forbandes jo. Og jorden, den forbandes. Men ordene til både Adam og til Eva, det er jo egentlig ikke forbandelser. Ja, det er domsord, men ikke forbandelser. Skaberværket lægges under forgængeligheden, og er det stadig. Forbandelsen i skaberværket, det er det, vi lider under. Ulykker, sygdom osv. Hele verden drages med i faldet. Og det gør den jo, fordi at hele verden, jorden, var jo skabt til mennesket. Hele verden havde jo ikke andet formål end at være hjem og bolig for kronen på værket, nemlig mennesket. Så da mennesket faldt, så faldt naturen med mennesket. Før, der var menneskets liv et liv i harmoni med naturen. Et frugtbart, positivt samarbejde mellem menneske og natur. Men nu bliver det i stedet for til en kamp mellem mennesket og naturen. Det bliver en kamp at skaffe sig føden. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem for dig. Jeg er ikke den store landmand, men jeg tænker ikke, det gør arbejde mindre træls, at det er tørn og tissel, der kommer frem, der hvor man vil have sine afgrøder. Det bliver en kamp at leve livet. Så hører vi jo til sidst om døden. For den, indtil du vender tilbage til jorden. For den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Fra den dag, så hersker døden. Både den åndelige død og den timelige død. Og for os at understrege det her, så drives mennesket ud af Edens have. Drives ud af Edens have, for at det ikke også skal spise af livets træ, og så leve evigt. Og i det, der ligger der jo en Guds nåde. Tænk, hvis vi skulle have levet evigt med det onde. Tænk, hvis vi evigt skulle have levet med den syndens magt i vores hjerte. Det er måske på en lidt bagvendt måde en nåde, at også døden kom ind i verden. Men døden er det, der gør, at synden ikke varer for evigt. Når mennesket så udvises fra paradiset, fra Edens have, så har man sådan traditionelt sagt, at mennesket så får tre gaver med ud, som skal minde dem om paradiset, og som skal hjælpe dem på vejen. Først så får de løftet, evangeliet om ham, som skal komme. Det som gør, at selvom det er et liv i kamp, så er det også et liv i håbets tegn. Et liv i syndens verden, ja, men dog et liv i håb om, at det ikke altid skal være sådan. Et løfte om en fremtid. Et løfte, der gør, at de også kan leve i forventning. Den anden gave, de får med ud af haven, det er sabbatsdagen, helligdagen. Den dag, som Herren også indstiftede ved selv at hvile på den syvende dag. Og hvorfor er det så stor en gave? Jo, det kan vi se, når vi kommer om i 2. Mosebog, kapitel 31, hvor at vi får noget at vide om sabbaten. Jeg ved godt, at det her det er noget senere 2. Mosebog, men konceptet og princippet er også det samme allerede dengang. Sig til israelitterne, I skal holde mine sabbater, for sabbaten er et tegn mellem mig og jer slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. Læg mærke til det her, det er evangeliet. Mennesket træller under loven, mennesket arbejder og arbejder, men Gud siger, det er mig, der helliger jer. Og hvornår er det Gud, han helliger os? Jo, når vi hviler. Når vi holder sabbat, når vi holder ro med Gud og hans ord, så er det, at Herren helliger. For sabbatsdagen, helligdagen med ud, for at også Herren fortsat kan hellige Adam og Eva. Den tredje gave, de får med ud fra Edens have, det er ægteskabet. Ægteskabet som et minde om, altså når ægteskabet er bedst, hvor godt det var i Edens have. Et minde og en påmindelse om, hvor godt det skal blive en dag, når synden ikke er der mere. Så får de også hinanden ægteskabet med til at hjælpe og støtte på vejen ud. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Så var vejen spærret tilbage til Edens have. Vejen tilbage til Gud var spærret for Adam og for Eva. Gud havde selv lukket den. Og skulle den vej tilbage igen åbnes, så måtte det jo være Gud selv, som åbnede den. Og Jesus, eller Gud, han gjorde det tydeligt for os, at han har åbnet den vej tilbage til ham igen. I templet i Jerusalem, der var der inde i det allerhelligste, I ved, der hvor at øverste præsten en gang om året skulle ind og skaffe soning for hele folkets synder. Foran det allerhelligste, der hang der et tykt vævet tæppe. På det tæppe, hvad var der et billede af der? Jo, der var jo et billede af keruberne, flammesværdet. For at vise, at her vogtede de vejen ind til Gud, at der var ingen adgang, bortset fra øverste præsten, den ene gang om året. Men hvad er det så, der sker, da Jesus dør på korset? Jo, der står jo, at det her forhæng, det flængedes fra øverst til nederst. Gud tog selv tæppet, rev det fra hinanden, så der nu var fri adgang til det allerhelligste. De keruber, han satte til at vogte dengang, dem satte han så at sige fra bestillingen langfredag, da Jesus døde. Så var vejen til Gud åbnet igen. Derfor så har vi nu frimodighed til at komme til Gud, og ved, at han vil tage imod os med åbne arme for Jesu skyld. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at den vej, der blev lukket, har du åbnet igen. Tak, Jesus, for den nåde imod os. Og så bekender vi for dig, Jesus, at vi kender Adams hjerte, vi kender Evas hjerte i os. Vi kender selvophøjelsen. Vi kender det, vi selv vil være Gud. At vi selv vil bestemme. At vi skyder skylden på alle andre. Ikke vil tage ansvar. Men vi beder dig, Jesus, om at du vil forbarme dig over os. Også fortsat komme til os og stille os det spørgsmål. Hvor er du, og hvad har du gjort? Ja, Jesus, kom du fortsat til os og bevar os ind til enden. Amen.